Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nemanja Stevanović. U ovoj emisiji čućete aktivisti Falun Gonga koji su 2014. godine uhapšeni u Beogradu uoči samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, zadovoljni su odlukom Ustavnog suda Srbije koja je donesena u njihovu korist. Kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Dejan Marković, aktivista ovog pokreta i producent filma Na crnoj listi.
Za mene lično je prijatno iznenađenje, jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu, nego po nekoj političkoj liniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni intervju sa Dejanom Markovićem koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Šta piše u odluci Ustavnog suda Srbije i u čemu je njen značaj?
Odluka Ustavnog suda Srbije dolazi nam posle 7 godina od kad se desio incident sa 11 aktivista Falun Gonga u Beogradu za vreme kineskog samita, kada je nezakonito privedeno tih 11 ljudi koji su apsolutno ništa nisu uradili, jednostavno su došli u ovu zemlju da bi radili neke akcije koje nisu nezakonite, ali oni čak nisu imali ni priliku da bilo što urade, jer su u svojim hotelima, čim su se prijavili, odvedeni u nepoznatom pravcu. Zašto kažemo nepoznatom pravcu? Pa zbog toga što su im oduzeti mobilni telefoni, oduzeti su im pasoši, nije im dato pravo da se jave kući, nije im dato pravo da zovu advokata, čak im nije rečeno uopšte da su privedeni, samo im je rečeno pođite molim vas sa nama da malo popričamo u stanicu. Oni su odvedeni u Savsku ulicu gde su držani nekoliko sati, takođe ispitivani, a onda su završili na kraju u Padinskoj skeli gde su bili 3 dana. Niko im nije rekao niti zašto su tu, nezvanično im je rečeno da su oni ugrozili bezbednost Srbije. Tek kad je kineski premijer otišao, oni su ne pušteni, već su deportovani do granice svojih zemalja. Pretpostavljam da se ne bi mogli obratiti medijima i tako dalje.
I to ponašanje srpskih vlasti je prema odluci Ustavnog suda ocenjeno kako?
Zadržavanje njihovo je ocenjeno kao protivustavno, jer oni naprosto nisu uradili ništa protivzakonito.
Bilo je 11 aktivista, za koliko od njih je doneta odluka Ustavnog suda?
Odluka Ustavnog suda je doneta za njih 5, očekuje se još jedna kao 6, ostali iz nekih, da kažem, proceduralnih razloga i možda i ličnih nisu podneli ovaj podnesak Ustavnom sudu, tako da eto 5 ili 6.
Gde su ti ljudi danas? Da li su zadovoljni ovom odlukom?
Jedan deo tih ljudi je u Bugarskoj, jedna žena je u Americi, to ona je finska državljanka. Oni su zadovoljni odlukom, ali ne i brzinom kojom je došla ta odluka. Zašto? Ustavni sud je bio poslednja instanca za odlučivanje. Prvo je išla žalba MUP-u. MUP je međutim odgovorio da su oni postupili sasvim legalno i legitimno. Potom je išao podnesak Višem sudu. Viši sud je takođe zaključio da je sve u redu. Pretpostavljeno su dobili neke političke nepravne odluke, tako da odluka Ustavnog suda za mene lično je prijatno iznenađenje, jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu, nego po nekoj političkoj liniji.
Aktivisti Falun Gonga su nameravali u Beogradu da protestuju tokom samita na kome je učestvovao i kineski premijer Li Keqiang. Kako bi izgledao taj protest da je održan?
Protesti Falun Gonga se od 1999. godine, kad je Falun Gong zabranjen i počeo da se progonja u Kini, dešavaju apsolutno širom sveta. Oni su uvek mirni, Šta više, u nekim zemljama poput Švedske, čak da ne dolazi policija kad se prijavi skup, oni vrlo dobro znaju da tu neće biti incidenta, tako da i ne dolaze. Ti skupovi se svode na to da se pokažu transparenti, da se zahteva sloboda za Falun Gong, da se prestane progon u posljednje vreme i da se neki ljudi privedu pravdi. Konkretno Jiang Zemin, tadašnji lider Komunističke partije Kine, koji je započeo progon, je neko ko je već u nekim zemljama osuđen za neke stvari, tako da se traži njegovo privođenje pravdi. Znači, skup se svodi na uglavnom na pokazivanje transparenata i biti na nekom mestu. To neko mesto je možda kineska ambasada, možda je Trg Republike i slično. U ovom slučaju podneti su uredno svi zahtevi za skupovima, policija je odbila sve to pod navodima ugrožavanja, mogućeg ugrožavanja bezbednosti. Aktivisti ne bi održali nikakve skupove, oni nikad to ne rade ako se oni zabrane, već bi neke druge aktivnosti radili, možda bi razgovarali sa Slobodnom Evropom, možda sa nekim drugim medijima i tako dalje, svakako ne bi na ulici imali nikakve demonstracije.
Šta mislite, da li biste danas mogli da održite takav skup koji vam je bio onemogućen 2014.
Od 2014. nažalost policija po mom mišljenju ne funkcioniše u ovom slučaju po zakonu, već po političkoj direktivi. Znači, samo u 2018. je bilo 14 zabrana skupova. Ti skupovi su bili ne ispred kineske ambasade, ne na Trgu Republike, već idu do nekih manjih mesta kao što je Aranđelovac. Znači, sve prijave za javni skup idu u Ministarstvo unutrašnjih poslova, lokalna policija ih samo prosleđuje i Ministarstvo unutrašnjih poslova očigledno ima jedan template i s obzirom da je obrazloženje uvek isto, a to je da bi skup mogao da ugrozi bezbednost, jer bi se na tom mestu mogla pojaviti grupa ljudi koji podržava Komunističku partiju Kine, te bi mogao nastati incident. Znači, dan danas aktivistima Falun Gonga nisu dozvoljena nikakva javna okupljanja. Tu postoje takođe sudski sporovi, vodi ih Jukom, znači to su skupovi koji su vezani za zabranu okupljanja i koliko znam, mislim da je to sad već otišlo i na Strasbur, jer su ove sve instance sudske ovde zaključile da policija ima pravo da zabrani skup miroljubivih ljudi.
Hajmo da nastavimo sa tim, da li vam je u još nekoj zemlji, odnosno da li je aktivistima Falun Gonga u još nekoj zemlji bilo zabranjeno okupljanje?
Koliko je meni poznato, nije bilo nikakvih incidenata. U svakom slučaju ovde kod nas u regionu, u Hrvatskoj, u Bosni i tako dalje, se redovno održavaju skupovi ispred kineskih ambasada i konzulata. Postoje neki takozvani osetljivi datumi, kao što su 20. juli, kad je počeo progon 99. godine, 13. maj, koji je svetski dan Falun Dafe. Ti su dani obavezno dani kada se dešavaju neke aktivnosti ispred kineske ambasade. To nikada nije bilo zabranjeno ni jednoj zemlji u regionu i prilično normalno da se to desi tih datuma. Kod nas to takođe nije bilo problema s tim sve do te 2014. godine. Od tada su svi, znači, skupovi automatski zabranjeni.
Među 11 aktivista koji su uhapšeni u Beogradu bila je aktivistkinja koja je poreklom iz Kine. Kako je ona doživjela to što je se desilo u Beogradu?
Aktivistkinja po imenu Lan Lihua je doživjela progon u Kini. Ona je bila ne samo hapšena, bila je u zatvoru i bila je čak podvrgnuta mučenju. Naravno da je istraumatizovana zbog toga, ona je uspjela da pobegne iz Kine i da se naseli u Finskoj. Ona nije nikada bila pre toga u Beogradu, niti je išta znala o Srbiji, očekivala je da kad dođe ovde, da će ovde tretman policije biti isti kao što je na drugim mestima u Evropi. Bila je naravno neprijatno iznenađena i naravno da se prisetila tada svojih iskustava iz Kine, jer stvari koje su se ovde desile u nekim aspektima prilično liče na ono što se dešava u Kini. Znači, to takozvano arbitrarno privođenje protiv zakona je nešto što se normalno dešava u Kini. U Kini partija donosi odluke, a ne zakon i policija, pa samim tim i progon Falun Gonga koji se dešava u Kini nije opravdan ni jednim zakonom. Znači, ne postoji zakon koji će ljudima reći da ne mogu da vežbaju vežbe koje vežbaju i da veruju u istinitost, blagost i trpeljivost kao što oni veruju. Znači, to nije zabranjeno zvanično, ali je proganjeno. Činjenica da su ti ljudi privedeni bez da niko nije znao gde su, oni to nazivaju kidnapovanje, znači oni sami tvrde da su kidnapovani, a ne da su uhapšeni, jer im niko nije rekao da su uhapšeni. Tako kidnapovanje se dešava takođe u Kini i sve to je nju veoma podsjetilo na Kinu i naravno da je bila žalosna i istraumatizovana ponovo posle svih tih stvari.
Vi ste producent dokumentarca Na crnoj listi, koji govori o tome šta se dešavalo 2014. godine. Sa čim ste se vi suočavali tokom rada na tom filmu i prikazivanju filma?
Tokom rada na filmu smo sve vreme imali bojazan da li će se policija umešati i da li će nam, u stvari da ne kažem policija, sve te stvari dolaze od kineske ambasade. Znači, da li će se kineska ambasada umešati, da li će pokušati da nas spreči, snimaju film i tako dalje. To se desilo u manjoj meri nego što je očekivano, ali, na primjer, kad su aktivisti dolazili u Beograd da daju intervjue, bilo je zadržavanje na granici, bilo je oni su pronađeni na crnoj listi, znači u času kad su sleteli granična policija je shvatila da oni postoje na nekoj listi i da moraju biti oprezni. Znači, na kraju su oni ipak uspeli da uđu, ali bilo je takvih poteškoća. Međutim, glavna poteškoća se desila sa premijerom filma. Premijera filma je zakazana za 9. maj 2019. godine na festivalu Bell Docks. Dve nedelje pred premijeru je režiserka filma Sara Marković dala intervju u listu Danas i tada počinju da se dešavaju stvari koje nažalost strašno podsjećaju na 2014. godinu i na ono što se desilo sa ovim aktivistima. Naime, posle tog intervjua kineska ambasada poziva festival The Bell Docks, gde se raspituje ko finansira festival, ko su sponzori, koji se filmovi prikazuju i tako dalje. Takozvana vrsta mekog pritiska. Posle toga se u mojoj kancelariji desila jedna krađa i vandalizovanje za koje dan danas ne mogu da tvrdim da ima veze s tim, ali vremenski se poklapa sa tim, tako da zato ga i pominjem. Dešava se da smo ponovo pod merama policije, tako da usleđuju praćenja i slične stvari. Oni nisu nevidljivi, kad žele da se vide mi ih možemo videti, u ovom slučaju smo ih videli. Tako da je tu bilo raznih pritisaka pre samog festivala. Festival je izdržao te pritiske i nije povukao film, nije ni pomišljio da povuče film. Međutim, 5 ili 6 dana pred premijeru, koja je trebala bude u dvorani kulturnog centra, gde je taj srpski takmičarski program trebao da se desi tokom 6 dana, znači, dešava se da iznenada protivpožarna policija vrši kontrolu dvorane kulturnog centra i zaključuje da oni ne ispunjavaju propise i zatvara ih. Posle toga su svi bili u šoku. Znači, festival je bio u šoku. Tu je puno mladih ljudi koji nisu doživjeli nikakva vremena diktatorska, nisu živjeli u vreme Tita i tako dalje. Ove, znači oni su bili potpuno u šoku da se tako nešto moglo desiti. Neki su bili u neverici, mislili su da to možda ipak nema veze s filmom. Međutim, sled događaja posle toga je pokazao da se tu ne radi samo o protivpožarnim merama. Sledeće mesto koje je zakazano za premijeru je bio Dom sindikata, to je Komban dvorana, gde je premešten ceo taj srpski takmičarski program. Dva dana pred premijeru policija kaže da mora da zatvori dvoranu zbog održavanja skupa Dana Evrope koji se dešava 9. maja. Tako da i ta dvorana otpada. Na kraju festival pronalazi Kolarčevu zadužbinu gde će se održati premijera. Sve je bilo u redu neko vreme da bi se dan pred premijeru ispostavilo da tadašnja direktorka Kolarca ne može da prikaže film. Zašto? Pominju se politički pritisci, pozivi iz Ministarstva inostranih poslova, do toga da je kineska ambasadorka izjavila da će napustiti zemlju ukoliko se film prikaže. Naravno, svi su bili u šoku, ali nisu opet odustali, hteli su čak da prikažu film negde na ulici i slično. Srećom, pojavio se Cineplex. Cineplex pripada austrijskoj firmi, tako da tu očigledno nije moglo biti pritisaka, i održane na kraju premijera tog 9. maja kako je i trebalo, simbolično na dan pobede protiv fašizma, i tu nije bilo nikakvih problema. Još bih dodao da je dvorana kulturnog centra otvorena prvog dana posle završetka festivala i da je direktor festivala, direktor dvorane kulturnog centra posebno pozvao Bell Docs da se do kraja meseca održi ta projekcija koja je bila održana. Tako da je 28. maja održana specijalna projekcija filma u dvorani kulturnog centra, takozvana postpremijera, da je tako nazovemo, što je bio, da kažem, jedan vrlo svečan događaj, jer je bio dokaz da smo ipak pobedili te sile mraka koje su se okupile i htele da nas ućutkaju i da nas spreče da prikažemo film.
Falun Gong je, i sami ste pomenuli, organizacija koja promoviše budističku školu meditacije. Zašto je ona kao takva za kineske vlasti sporna i zašto kineske vlasti pokušavaju da je obuzdaju?
Falun Gong je drevna vrsta meditacije koja postoji hiljadama godina, isto kao i tai chi, yoga, borilačke veštine i slično. Znači, ona spada u tu kategoriju. Ona, međutim, je bila tajno prenošena sa učenika na učitelja tokom vekova, da bi 92. prvi put bila predstavljena i izneta javnosti, i s obzirom da je pokazala u startu neverovatne zdravstvene efekte na ljude koji su vežbali, takođe i da je bilo besplatna i da nije bila ničiji biznis i tako dalje, ona se vrlo brzo proširila. Od 92. do 99. godine je bilo, prema podacima kineske države, 70 do 100 miliona ljudi koji su to vežbali. To je tada bilo više nego broj članova partije. Partija je tada imala 70 miliona i lider partije, Jiang Zemin, je očigledno pomislio da bi to moglo da ugrozi na neki način partiju i zabranio je. U času kad je to zabranjeno, on je bio sam protiv svih. Bilo je tu Kinom upravlja politbiro, kao što vjerojatno znate. Taj politbiro ima 7 stalnih članova. Na sastanku pre početka progona, 6 od njih 7 su bili protiv progona, nisu bili nikakvog razloga da budu protiv Falun Gonga, ali lider je ipak lider, tako da je on tresno šakom o sto i rekao je da Falun Gong mora biti izbrisan u roku od 6 meseci. Falun Gong nije izbrisan ni posle 22 godine od kada je počeo taj progon. Zašto? Pa ja ne mogu da pričam o ljudima u Kini koji doživljavaju progon. U svakom slučaju tu ima dosta ljudi kojima Falun Gong jako puno znači i koji su zbilje se oslobodili vrlo ozbiljnih i smrtonosnih bolesti kroz vežbanje Falun Gonga. I ako kažete toj osobi da ne sme da vežba, ona će naprosto to odbiti.
Sa čim se Falun Gong suočava u Kini?
Praktikanti u Kini su izloženi svim vrstama progona. Znači, mi to nazivamo progonom jer je to jedna šira reč. Od 99. na ovamo, ljudi koji rade u državnim službama rizikuju da budu otpušteni. Ljudi koji rade u školama, koji su nastavnici, profesori, ljudi koji rade u vojsci i tako dalje, kao prvo, oni mogu da dožive progon na svom radnom mestu, da budu šikanirani, da im se smanje plate. Bilo je čak i slučajeva, i to ne malo, da su ljudima oduzimane penzije. I to je ono što nazivamo progonom. Pravo progon uključuje i hapšenja i držanje u zatvoru bez ikakvih presuda. Neki ljudi su bili po 10 godina bez da postoji bilo kakva sudska presuda. To se dešava u Kini. Takođe, mnogi su završili u radnim logorima. Postoji podatak da danas u radnim logorima u Kini postoji preko nekoliko miliona praktikanta Falun Gonga. I da ti radni logori dan danas postoje pre svega zbog Falun Gonga. Znači, oni su tu zbog raznih takozvanih političkih neprijatelja. Ima tu puno i muslimana koji iz provincije Xinjiang, ima i Tibetanaca, ali glavna grupa u radnim logorima su praktikanti Falun Gonga. Tako da i ja se ponekad zapitam kad kupujem kinesku jeftinu robu, ko je to proizveo, da li je to proizvela jeftina kineska radna snaga ili besplatna radna snaga koja postoji u radnim logorima.
Kina se u međuvremenu suočava sa kritikama međunarodne zajednice zbog kršenja ljudskih prava. Recimo, u izveštaju Human Rights Watcha se navodi da kineska vlada izvodi snažan napad na globalni sistem odbrane ljudskih prava, a recimo Sjedinjene Države, Evropska unija, Britanija i Kanada su uveli sankcije nekolicini kineskih zvaničnika zbog kršenja ljudskih prava nad muslimanskom ujgurskom manjinom u kineskoj provinciji Xinjiang. Međutim, iz Srbije ne stižu osude takve kineske politike. Da li vas to iznenađuje?
Pa, nažalost, ne iznenađuje, ali je vrlo žalosno, jer naša zemlja pokušava da, ja bih rekao, politika koju vodi, pokušavaju da vode politiku nesvrstanih. Međutim, danas se ne može voditi politika nesvrstanih. Ljudska prava, gde god da su kršena, moraju se osuditi i ne postoje nikakvi ekonomski interesi koji to mogu da opravdaju. S druge strane, mislim da ako me pitate da li naša vlada vodi ispravnu politiku prema Kini, mislim da treba ozbiljno da razmotre da li je to ispravna politika iz više razloga. Prvo, sa kineskim investicijama dolazi i kineska kontrola, što je upravo pokazao ovaj događaj 2014. i 2019. kad je film zabranjen, jer put svile, njegov prevashodni cilj nije gradnja puteva i gradnja železnice i tako dalje, već nametanje kineske kontrole i kineske komunističke kulture koja se danas uvrežila kod njih. S te strane je ovo što se dešava kod nas pravi dokaz da oni nisu tu da bi zbog investicija, nego zbog neke druge stvari. Na kraju krajeva imamo slučaj Crne Gore, koja je u inicijativi Pojas i put dobila da kineski kredit da gradi autoput i koja je nedavno objavila Kini da oni nemaju zapravo novca da finansiraju to i hteli su da izađu iz tog kredita. Međutim, zaprećeno im je da će morati da daju zalogu, što je zemljište u njihovom slučaju. Tako da su na kraju dobili kredit od Evropske unije, koliko ja znam, da bi pokrili kineski kredit. Znači, kineske investicije i krediti nisu uopšte tako jeftini kao što izgledaju i nisu toliko isplativi kao što izgledaju. Na kraju krajeva, pruga Beograd-Budimpešta koja nam je obećana upravo na tom samitu 2014. godine nije do dan danas napravljena, a koliko ja znam neće ni biti napravljena jer su Mađari odustali od gradnje ovog svog dela.
Kako ste odlučili da postanete praktikant Falun Gonga?
Ja sam 99. godine, pošto je dobar deo moje generacije otišao očajan posle svih ovih ratova i raselio se po svetu, i ja sam imao neke poslovne odnose sa Češkom i otišao sam da živim i radim u Pragu. 2001. sam se vratio, pošto su se desile demokratske promene. Eto, bio sam naivan pa sam mislio da će sve biti u redu posle toga. I mislio sam da sam eto proveo uzalud to vreme u Pragu i potrošio puno novca i vremena. Međutim, boraveći u Pragu sam dobio flyer koji govori o progonu Falun Gonga u Kini. Nije me tada zanimalo ništa duhovno, niti bilo kakva meditacija i slično. Više me je zanimao aspekt zašto je tolika grupa ljudi progonjena u Kini. Tako da sam taj flyer uzeo i pročitao ga tek dve godine kasnije. Kad sam ga krenuo malo da proučavam šta je Falun Gong i slično, shvatio sam naprosto da je to nešto jako zanimljivo. S jedne strane nije religija, nije nikakva dogma, a s druge strane otkriva mnoge tajne koje nam moderna nauka ne može otkriti. Tako da, eto, jednostavno počeo sam da vežbam to i u tome sam 16 godina i vrlo sam zahvalan kineskoj kulturi koja mi je to omogućila, ali istovremeno shvatam da kineska kultura koja je stara 5000 godina nije isto što i komunistička kultura koja danas postoji u Kini, i da te stvari treba razlikovati i treba pomoći ljudima da ih razlikuju.
Imate li problema u Srbiji zbog toga što ste praktikant Falun Gong?
Imam suviše problema, ali mislim da sam kroz ovu filmu već dovoljno rekao. Znači, ako zakažemo neki skup, neće nam biti dopušten. Ponekad se treba okrenuti iza sebe i vidjeti da li vas neko prati iz bilo kog razloga. Ako naiđe kineski zvaničnik bilo kog nivoa, a da mi to i ne znamo, mi smo automatski upalili neku lampicu tamo u policiji i oni su dužni da to ispitaju. Poteškoće koje su vezane za Falun Gong su uglavnom vezane za trenutke kad dolaze kineski zvaničnici, kad mi odlučimo prijavimo skup i tako dalje. Umeđu vremenu je relativno mirno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
To sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem web sajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Nemanja Stevanović.